toții știm, cartea Geneza este o carte a începuturilor. Și ar fi interesant să ne întrebăm câte începuturi descoperim în cartea Geneza. Unele din ele sunt cu adevărat începuturi frumoase, altele începuturi de care sigur rasa umană are de ce să se rușineze. Iată însă în pasajul pe care l-am citit găsim un început pe care merită să luăm în seamă. După nașterea lui Enos, oamenii au început să cheme numele Domnului. Dragii mei, dacă ne-am propus în 2020 să fim oameni care ne remarcăm înaintea altora ca și oameni care îl căutăm pe Dumnezeu, atunci avem nevoie să ne uităm de la și să învățăm din exemplul acestui om care a început să cheme și să-L caute pe Dumnezeu. Cineva spunea că toate doctrinele de bază sunt, dacă vreți, într-o coajă de nucă în cartea Geneza. Am ales astăzi să ne uităm la exemplul acestui om ca să învățăm ce înseamnă să chemi sau să cauți numele Domnului. Un prim adevăr pe care vreau să îl pun înaintea dumneavoastră. Cel ce cheamă numele Domnului este conștient de slăbiciunea naturii sale păcătoase. Cel ce cheamă numele Domnului este conștient de starea lui căzută, de slăbiciunea naturii sale păcătoase. E interesant, cuvântul ne spune că după lui Set i s-a născut un fiu și a pus numele Enos. Enos înseamnă fragil, neputincios, neîndemânatic. Sigur că fiecare din noi avem un soi de neîndemânare într-un domeniu sau altul, dar Enos înseamnă fragil, vulnerabil. Și e important să ne întrebăm de ce Set a pus un astfel de nume copilului său. Pentru asta e important să reintrăm în contextul Genezei 4, sunt o seamă întreagă de naștere reprezentative și înțelegem că după ce Cain l-a oborât pe Abel și după ce Dumnezeu l-a făcut pe Cain un fugar, capitolul 4 descrie ce a însemnat această răzvrătire a descendenților lui Cain. În loc să se trezească și să se întoarcă spre Dumnezeu, Cain merge din răzvrătire în răzvrătire. Dumnezeu i-a spus să fie un fugar toată viața lui, el alege să-și zidească o cetate. Nu vă imaginați că era vremea în care să zidească o cetate în asta impozantă sau un turn ca cel de la Babel. Nu, era o simplă comunitate umană pe care însă Cain alege să o numească cu mândrie, cu numele fiului său. Și ceea ce avem de aici încolo este o descriere a unui așa zis progres cultural, economic, pentru că odată cu Enoch, și nu îl confundați cu Enochul care a umblat cu Dumnezeu, se naște o cultură a celor care se îndepărtează de Dumnezeu. Așa apare poligamia, așa apare iluzia, dacă vreți, a unui progres economic, pentru că se descoperă uneltele, se descoperă instrumentele și când ne uităm la tot ceea ce înseamnă descendenții lui Cain, ai copii, ai cultură, ai cetate, și ai carieră. Dragii mei, în imaginea aceasta, ai imaginea a ceea ce înseamnă lumea de astăzi. O lume în care sunt copii, în care oamenii își zidesc cetăți, oameni care urmează o anumită carieră și care dau naștere unei anumite culturi. Atenție însă! Când progresul acesta e lipsit de prezența lui Dumnezeu, când ai copii, când ai cetate, când ai carieră, când ai cultură, dar nu mai ai oameni care să cheme și să-L caute pe Dumnezeu, progresul acesta nu este decât iluzie. Pentru că fiecare din lucrurile pe care oamenii aceștia le căutau, dacă le caută fără să-L caute pe Dumnezeu sau fac din copii un centru al atenției, din cultură, din cetate sau din carieră, fără să-L caute pe Dumnezeu, toate astea se întorc ca un coșmar împotrivă. Copiii care cresc într-un climat în care părinții nu-L mai caută pe Dumnezeu, vor ajunge coșmarul părinților. O cultură care se naște din oameni care nu-L mai caută pe Dumnezeu e o cultură care promovează imoralitatea și păgânismul. O carieră pe care oamenii o urmează fără să-L urmeze pe Dumnezeu devine un idol. Și într-o astfel de lume, într-un astfel de cadru, Set este cel care a înțeles că el însuși aparține unei astfel de porniri. Set e primul care a înțeles starea căzută a ființei umane. Și a spus, Doamne, singura modalitate prin care pot să mă detașez de ceea ce înseamnă înclinația și pornirea descendenților lui Cain este să chem numele Tău. Vă rog să rețineți, oamenii care cheamă numele Domnului sunt oameni conștienți de fragilitatea, de starea lor căzută. E primul adevăr pe care trebuie să-l privim în față. Când ne uităm în Scriptură, descoperim oameni care au înțeles lucrul acesta. De exemplu, Iov este cel care spune, poate ieși dintr-o ființă necurată un om curat? Și ce răspunde Iov? Nu poate ieși niciunul. Dragii mei, Iov, deși a trăit într-un mod care l-a făcut să se detașeze față de cei din vremea lui, sub lumina cercetării lui Dumnezeu, Iov este conștient că prin natura sa ca om nu poate să fie neprihănit sau curat. Luați un alt exemplu. David în psalmul lui de pocăință, sigur sunt mai mulți psalmi de pocăință, dar în psalmul 51 spune, dar tu ceri ca adevărul să locuiască unde? În inimă. Și David spune, Doamne, îmi dau seama că eu pot să pun adevărul în minte, dar nu-l pot înțepsa în inimă. Și ce cum continuă psalmistul? Fă dar că adevărul să pătrundă înăuntru meu. Dragii mei, oamenii care cheamă numele Domnului sunt oameni conștienți de starea lor căzută. Luăm un alt exemplu. Aduceți-vă aminte de Ilie care a făcut câteva minuni, a trezit națiunea și a zgâlțit-o din temelii pentru că ajunsese să șchiopăteze de ambele picioare. Și surprinzător, după marile lui fapte și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin el, ajunge să se sperie de Izabela, să se ascundă într-o peșteră și într-un moment de depresie, spun unii, Ilie avea să spună, Doamne, ia-mi viața! De ce? Că nici eu nu sunt mai bun decât părinții mei. Eu cred că lui Ilie i-a fost rușine de sine însuși. A spus, Doamne, am luptat cu 100 din prorocii lui Baal și am ieșit biruitor. Mă văd acum speriat ascunzându-mă în peșteră. Și nu vine să cred. Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei. Să luăm un alt exemplu. Isaia rostește în capitolul 5 câteva vaiuri. Și noi să le cunoașteți. În fața descoperirii sfințeniei lui Dumnezeu, Isaia realizează că mai lipsea un vai. Care? Vai de mine. Și spune Isaia, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Observați tiparul acesta. Oamenii care simt nevoia să cheme numele Domnului nu vor să pară că sunt mai buni decât ceilalți, ci sunt oameni care se smeresc și recunosc, sunt conștienți de slăbiciunea înclinației lor păcătoase. Set pune numele Enos, fiului său, pentru că a vrut să-l facă conștient prin numele pe care îl poartă că este vulnerabil, că rasa căzută e mereu înclinată spre răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și nu spre căutarea lui cu rugăciune. Și până când n-ajungi să fii conștient de tine însuți, de slăbiciunea ta, până când n-ajungi să spui exact cum spunea apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Dragii mei, de aici începe Evanghelia, de la ferice de cei săraci în Duh, de la cei care știu cât de înșelătoare le este inima, de aceea cei care cheamă în numele Domnului sunt conștienți de starea lor căzută și de păcătoșenia lor. Dar în al doilea rând, cel ce cheamă în numele Domnului crede în salvarea promisă de Dumnezeu. Cel ce cheamă numele Domnului crede în salvarea pe care Dumnezeu o promite. Ne uităm în context și v-am spus că în capitolul 4 sunt mai multe nașteri care sunt prezentate explicit. Nașterea în viața fiecărui cuplu este un moment de turnură, nu doar că Dumnezeu îți îmbogățește viața, ci e un moment în care fie te lași cercetat de Dumnezeu și lucrul acesta poți să aducă o schimbare spre bine, fie o înclinație spre rău. Ne uităm mai întâi în capitolul 4 și descoperim că atunci când Adam și Eva l-au născut pe Cain, când a fost să pună nume pentru primul lor fiu, ascultați cum îl numesc. L-a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul cum? Domnului. E limpede că Adam și Eva au crezut promisiunea lui Dumnezeu din Geneza 3 cu 15 și au așteptat ca prin sămânța femeii să vină cineva care să zdrobească capul șarpelui. Și când s-a născut Cain, toate așteptările celor doi părinți a fost ca prin Cain să vină sămânța care să zdrobească capul șarpelui. N-a fost să fie. S-a născut Abel, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, știți istoria mai departe, și descoperim în al doilea rând, în versetul 25, că de data aceasta Adam și Eva mai nasc un fiu, și ascultați ce se întâmplă aici. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa, i-a născut un fiu și i-a pus numele Set. De ce? Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel. La acest punct, Adam și Eva erau deplin conștienți că niciodată din descendenții lui Cain n-o să mai apară sămânța care să izbăvească. Și atunci, plin de încredere în promisiunea salvării, Adam și Eva pun nume copilului său, Set. Doamne, fie ca el să fie înlocuitorul, nu al lui Cain, ci al lui Abel. Și, Doamne, ne așteptăm ca prin el să-ți împlinești promisiunea, să aduci acea sămânță care să zdrobească capul șarpelui, să aduci acea promisiune a salvării care să ne scape, în primul rând, de noi înșine. Pentru că, dragii mei, dacă au recunoscut starea lor căzută și dacă au văzut înclinația spre rău, au avut imaginea ceea ce înseamnă această stare căzută când s-au uitat la descendenții lui Cain, există o singură speranță. Și această speranță este în sămânța care urma să vină. Și noi știm astăzi extrem de bine că această sămânță este Hristos Domnul, cel care trebuia să vină în lumea noastră, născut din femeie și care prin moartea și învierea lui să rupă legăturile celui rău, să ne scape de păcat, dar să ne scape în egală măsură de noi înșine. Slavă lui pentru asta! Dragii mei, cei care cheamă numele Domnului sunt cei care cred cu tărie în salvarea pe care a promis-o Dumnezeu. De aceea, după acest început, te poți duce în întreaga Scriptură să descoperi un tipar. Oricine va chema numele Domnului, spuneți dumneavoastră, va fi mântuit. Enos, dragii mei, e primul care a înțeles Evanghelia. E primul care a înțeles că doar încrezându-te în promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, doar așa poți să scapi de fragilitatea, de vulnerabilitatea naturii tale păcătoase. Așa că Enos a început să cheme numele Domnului și, dragii mei, până astăzi, ăsta e tiparul mântuirii. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Atenție, mântuirea nu stă într-o formulă, nu stă într-o repetare mecanică sau rostirea seacă, teoretică, mentală, doar a ceea ce înseamnă numele Domnului. Nu, e această credință în faptul că mântuirea ori vine de la Domnul, ori nu vine deloc. De aceea, când ne uităm în Scriptură, înțelegem că a chema numele Domnului înseamnă în primul și în primul rând mântuire. Dragii mei, de aici începem. Dacă cineva vrea să fie mântuit, dacă e conștient de propria sa slăbiciune, n-are altceva de făcut decât în umilință, în totală neputință față de sine însuși, să spună: Doamne, chem numele Tău. Dragii mei, nu este sub cer un alt nume în care să putem fi mântuiți decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Dar în același timp, când ne uităm în Scriptură, înțelegem că cei care cheamă numele Domnului sunt cei care știu să mijlocească în numele Domnului și nu în numele lor. Domnul Iisus le spunea ucenicilor: până acum n-ați cerut nimic în numele Meu. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan 16:24 e tiparul pe care Domnul Iisus îl lăsa ucenicilor. Orice veți cere în numele Meu. Dragii mei, cei care cheamă în numele Domnului sunt cei care mijlocesc și spun: Doamne, intervină, nu pentru meritele mele, nu din pricina ceea ce sunt eu, ci din pricina ceea ce ești Tu. Dragii mei, noi trebuie să fim oameni care chemăm numele Domnului, ne rugăm în numele Domnului, conștienți totdeauna că noi n-avem nici un merit. Aduceți-vă aminte, poate cel mai cunoscut psalm, psalmul 23, și deschideți împreună cu mine, pentru că vreau să vă arăt un principiu frumos acolo. Psalmul 23, versetul 3, cuvântul spune așa: îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte. De ce? Spuneți-mi asta. Din pricina numelui Său. Dragul meu, când îi cer Domnului orice, niciodată nu te duci înaintea Lui să spui: Doamne, săptămâna asta am fost cu minte, ce-mi dai? Doamne, m-am străduit să Te caut. A venit vremea să îți cer și eu ceva. Orice ne face Domnul și toată purtarea Lui de grijă, ne are în vedere numele Lui, nu meritele tale. Cel ce cheamă numele Domnului e cel care crede în această salvare. O să vă mai dau un exemplu. Deschideți împreună cu mine în Ieremia 14 cu 7. Ieremia 14 cu 7 este un pasaj în care îl descoperim pe Ieremia cerând Domnului. Și e important să observăm același tipar. Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, atenție, lucrează pentru numele Tău, Doamne. Dragii mei, găsesc că această umilință a lui Ieremia e extrem de necesară și astăzi. Ne apropiem de Dumnezeu și înțelegem că nu avem niciun merit. Și fiecare din noi trebuie să spunem exact ca și Ieremia: nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră și totuși îți cerem să lucrezi pentru numele Tău, de dragul numelui Tău. Mergeți un pas mai departe, în Daniel capitolul 9, versetul 19, și răsfoiți împreună cu mine. Daniel capitolul 9, versetul 19. Ascultați-l pe Daniel. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi. De ce? Din dragoste pentru Tine. Dragii mei, a chema numele Domnului înseamnă a mijloci în numele Domnului. Înseamnă a te apropia de Dumnezeu cu acest sentiment al nevredniciei, a vulnerabilității, a slăbiciunii tale, pe care o mărturisești, în egală măsură recunoști vrednicia Domnului și spui: Doamne, pentru numele Tău lucrează. Al treilea adevăr: cel ce cheamă numele Domnului consimte și acceptă să suporte prigoana pentru numele Lui. Ne uităm în Scriptură și înțelegem că de la acest moment se nasc, dacă vreți, două culturi. E o cultură a descendenților lui Cain, care batjocoresc numele Domnului. Și se naște o altă cultură a celor care se bizuiesc pe numele Domnului. Și cei care se bizuiesc pe numele Domnului trebuie să-și asume, trebuie să consimtă la faptul că vor avea de suportat prigoana din partea celorlalți. Am putea spune că această linie genealogică a lui Set va fi totdeauna persecutată. Totdeauna va fi în minoritate. Rămășița celor care cheamă numele Domnului va fi totdeauna ținta ironiilor celorlalți. Domnul Iisus întărește adevărul acesta atunci când în Matei capitolul 10 le spune ucenicilor: veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Și dragii mei, cel ce cheamă numele Domnului trebuie să-și asume a priori lucrul acesta. O să vă arăt prin câteva exemple în Scriptură că oamenii care cheamă, oamenii care se bizuiesc pe numele Domnului, vor fi ținta ironiilor, a suferinței și a prigoanei. Și cei care nu vor să-și asume lucrul acesta, vor falimenta. O să vă dau câteva exemple. Mai întâi, vă rog să deschideți în Iov, capitolul 12, versetul 4. Iov, capitolul 12, noi mereu ne uităm la Iov și spunem: da, măi, neprihănit, ce frumos, bogat, și fiecare poate să aprecieze ceea ce n-are el și ar vrea să aibă din exemplul lui Iov. Ascultați însă ce spune Iov în capitolul 12, versetul 4. Eu sunt batjocora prietenilor mei când cer ce? Ajutorul Domnului. Eu sunt ținta batjocorii pentru că eu mă bizuiesc pe numele Domnului. Și dragii mei, cel care se bizuiește pe numele Domnului va fi întotdeauna persecutat, urât, ridiculizat de cei care se bizuiesc pe lucrurile lor. Iov a simțit asta pe propria lui piele. Întoarceți, vă rog, în Psalmul 22, versetul 7 și 8. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă îl iubește. Cuvintele acestea au fost repetate de cărturari, de cei care îl batjocoreau pe Domnul Iisus. Dragii mei, trebuie să le cunoaștem că sunt nenumărate momente în viață în care Dumnezeu alege să lucreze altfel decât ne așteptăm noi. Sunt momente în care încrederea noastră în Dumnezeu este sub asediu. Și în astfel de momente se vor găsi totdeauna alții care să râdă înspre noi și să spună: s-a încrezut în Domnul, să-L izbăvească, să-L scape, să-L vindece, să-L scoată. Dragii mei, cel care cheamă numele Domnului trebuie să accepte lucrul acesta. Trebuie să și-l asume. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel. Când Domnul i-a tăiat calea în drumul său spre Damasc, când mai apoi l-a trimis pe Anania să îi vestească Evanghelia completă, cuvântul ne spune: el este un vas pe care l-am ales. Și după aceea, tot în Fapte, capitolul 9, spune: și voi arăta ce va trebui să sufere pentru numele Lui. Dragii mei, trebuie să acceptăm că dacă ne uităm în exemplul lui Pavel, ne uităm în exemplul celorlalți apostoli, până astăzi, cei care vestesc o evanghelie în numele Domnului vor fi ținta prigoanei celorlalți. Astăzi, de exemplu, cei care vestesc că mântuirea este doar în numele lui Hristos sunt catalogați ca intoleranți, înguși și exclusiviști. Și, dragii mei, noi trebuie să ne încăpățânăm, și pun ghilimele de rigoare, să continuăm să afirmăm adevărul acesta, pentru că nimeni altul nu este mântuire. Dacă nu vom fi gata să căutăm numele Domnului și să îl căutăm prin mărturia înspre alții, dacă ne vom teme să spunem oamenilor că nu există mântuire decât în numele Domnului Iisus Hristos, Chiar dacă nu avem toate răspunsurile cu privire la ce se întâmplă cu păgânii, ce se întâmplă cu cei care n-au auzit sau ce se întâmplă cu pruncii, noi suntem chemați să vestim această Evanghelie. Și din pricina acestei Evanghelii vom avea de suferit. Dar dacă ești unul dintre cei care chem numele Domnului, trebuie să-ți asumi lucrul acesta și să consimți în lăuntru tău, să spui: Doamne, de dragul tău și de dragul numelui tău, sunt gata să suport prigoana celorlalți, dar să mă bizui pe tine. Samuel Morse, inventatorul telegrafului, a fost, dacă vreți, un Enos al vremii sale. Oamenii l-au întrebat în mai multe rânduri: domnule profesor, ați avut momente în viață în care v-ați simțit încurcat și n-ați știut care ar trebui să fie următorul pas? Și Morse a spus următoarele cuvinte: de nenumărate ori m-am pus pe genunchi, m-am smerit înaintea lui Dumnezeu, am chemat numele Lui și am spus: Doamne, luminează-mă. Apoi a concluzionat. De aceea, de multe ori când, din pricina invențiilor mele, am primit laude de o parte sau de alta a oceanului, din America sau din Europa, niciodată nu mi-am lipit inima de aprecierile lor. Pentru că am știut, spunea el, că e bunătatea lui Dumnezeu cu care a binecuvântat omenirea, iar pe mine m-a folosit doar ca un simplu instrument prin care să descoper ceea ce Dumnezeu mi-a dat. De aceea, în mai 1844, Morse a fost invitat să telegrafieze primele sale cuvinte dintr-un oraș al Americii în celălalt. Știți ce a bătut Morse în codul inventat de el? Uite ce a făcut Dumnezeu. Dragii mei, stăm în fața unei culturi care are progresul ei, a unei culturi în care oamenii s-au obișnuit să-L batjocorească pe Dumnezeu și numele Lui. Vreți să fim oameni care să chemăm numele Domnului, să ne bizuim pe numele Lui, chiar dacă vom avea de suferit? În săptămânile următoare, împreună cu fratele Ovidiu, vom încerca să arătăm ce înseamnă practic să-L cauți pe Dumnezeu în rugăciune, în cuvânt, în părtășie și în mărturie. Și în felul acesta să vedem în ce fel Dumnezeu răsplătește căutarea aceasta prin fiecare din aceste patru discipline. Amin.